Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Ljubljani shod, ki ga proti delovanju vlade Roberta Goloba pripravlja stranka SDS.
V Vipavskem križu so se poslovili od velike žene Jožice Ličen.
Nika Prevc bo nocoj prejela kristalni globus.
Vreme, jutri še toplo in večinoma sončno. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Slovenska demokratska stranka je ob 17. uri na Kongresnem trgu pripravila protestni shod, na katerem so govorci izrazili nestrinjanje z delovanjem vlade in opozorili na najbolj pereče probleme, s katerimi je soočena država. Prepričani so namreč, da pride čas, ko ni več časa. Kot so poudarili, da so se zbrali, da bi rekli dovolj tistim, ki uničujejo našo domovino. Prvi govorec je bil predsednik mestnega odbora SDS v Ljubljani Aleš Hojs. Spomnil je, da je zavetnik Ljubljane sveti Jurij, ki je živel v 3. stoletju. V njegovem času je živel cesar Dioklecijan, ki je zelo zvišal davke in reguliral cene. Zato je nastopila lakota. Sebe je razglasil za božanstvo in začel preganjati kristjane. Sveti Jurij se je temu uprl in zato umrl mučeniške smrti.
Ne, Dioklecijan nima prav velike veze z našo vlado, ima pa naša vlada veliko veze z Dioklecijanom. Saj niste pozabili, kako je gospod Golob obljubil in uresničil višje davke in višje plače. To je naredil že Dioklecijan. Niste pozabili, da je tudi Golob reguliral cene. Saj veste, tiste v košarici izdelkov so regulirane. Samo ne vemo še, kje jih lahko kupimo. In ne nazadnje, naš Golob, če mu rečemo bolj preprosto, tudi naš sončni kralj je želel vzpostaviti svoje cesarstvo. Zato je to, kar se tukaj spremljeni, udejanjal. Povedal je ne zgolj kristjane ali pa drugače verujoče. Povedal je, da je potrebno odstraniti janšiste.
Dioklecijan je sam odstopil, ker je videl, da njegova dejanja ne vodijo nikamor.
Zato je upanje, da tudi Golob odstopi, se posveti svojemu nakradenemu denarju in uživa v novi ljubezni, ki jo je našel.
Spomnil je na prvega predsednika ljubljanske vlade, Marjana Vidmarja, ki je rekel, naše orožje so zgolj resnica, delo in poštenje. V vseh drugih stvarih so oni boljši.
To še kako drži. V vseh 30 letih so bili boljši v korupciji, v klientelizmu, v prirejanju resnice, v manipulacijah medijev. Zato je čas, danes čas, da se prebudi nova slovenska pomlad. Hvala, ker ste prišli, ker ste del te slovenske pomladi. Ne pozabite, nevarno je biti del slovenske pomladi. Tako kot je bilo nevarno Juriju, ki se je uprl cesarju. Ampak pogumni ljudje se ne uklonimo. Se ne uklonimo tudi ne takrat, ko posnetki dokazujejo, da za doseganje ciljev morda nekdo leži zakopan, zabetoniran v projektu Stožice ali pa na smetišču Barje.
Slovenska pomlad po Hojsovih besedah nikoli ne bo umrla. Predstavnikom kmetov je poudaril, da ne potrebujejo zelenega prehoda, ki služi samo kapitalu, ne pa ljudem. Izrazil je zahteve slovenskih kmetov.
Povprečna velikost slovenske kmetije je na manj kot 10 hektarjev. Zato zahtevamo prerazporeditev sredstev od velikih k manjšim kmetijam. Z začetkom degresije pri 50 hektarjih in kapice pri 300 hektarjih. Sredstva za investicije je potrebno nameniti družinskim kmetijam, ki skrbijo, da slovenski narod ne bo lačen. Zahtevamo takojšnje zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljne učinkovito upravljanje zvermi in divjadjo. Ljudje imamo prednost pred živalmi. Ne bomo dovolili, da pozabimo na slovenskega kmeta, slovensko družino, slovenske kulture, slovenski jezik, slovensko zgodovino. Tukaj smo in tukaj bomo ostali. Srečno, moja draga Slovenija!
Opozorili so na večanje števila ilegalnih migrantov. Spomnili so, da je vlada Roberta Goloba določila dve novi lokaciji za azilna domova, in sicer na Obrežju in Središču ob Dravi. Poslanec Andrej Kosi je opozoril na velike stroške, ki jih to prinaša, in zmanjšanje varnosti za prebivalce.
Središče ob Dravi slovi po tem, da ljudje tam živijo varno, obdelujejo slovensko zemljo in predelujejo najboljšo bučno olje v Sloveniji. In občani in občanke, obče Središče ob Dravi, ne bodo dovolili, da kdorkoli na silo posega na njihovo ozemlje. In občani in občanke, obče Središče ob Dravi, vladi doktorja Roberta Goloba sporočajo, tako ko smo leta 91 branili mejo Slovenije, jo bomo branili tudi danes in zavedno.
Na koncu je zbrane nagovoril še predsednik SDS Janez Janša, ki je poudaril, da sta Slovenijo v zadnjih dveh letih prizadeli dve katastrofi, povoden in Golobova vlada.
Namesto, da bi ob silni večini, ki jo imajo v državnem zboru, odgovorno upravljali z državo, so vladanje razumeli kot prisvajanje te države. Ponavljajo pristope, ki smo jih deloma v Sloveniji že videli, pa tudi pristope, ki so danes značilnost svetovne levice. Ta se je včasih borila za delavce, danes pa samo še za lastne žepe in ilegalne migrante.
Omenil je, da takšne vlade še nismo imeli, in naštel nekaj primerov po njegovem nesposobnih ministrov.
Kaj je ta vladavina nesposobnih, ki smo ji priča? Recimo, imamo vlado, kakršne še nismo imeli. Zdaj, mladenič, ki v življenju ni nič delal in trdi, da so izvozniki Ahilova peta slovenskega gospodarstva, je minister za delo. Zdaj, gospa, ki je redno obiskovalka Čebin, pa tudi fotopaba, je ministrica za kulturo. Nekdani direktor, ki je spravil stečaj tri podjetja, je minister za finance. Torej, gospa, ki je prišla na predstavitev državni zbor s tremi papirnatimi fascikli, je ministrica za digitalno preobrazbo. Zdaj, nekdo, ki je komik, ki je tik pred epidemijo vrgel puško v koruzo, je minister za obrambo. In potem imamo mojstra, ki podira ograjo na meji, hkrati pravi, naj ljudje ob se večjem migrantskem valu zaklepajo hiše, in je minister za vašo varnost, minister za notranje zadeve. Imamo vrhunskega menedžerja, ki nas vsak dan preseneti z kakšno novo formulo za rešitve v stilu tiste o kardelju in bolni kravi, in to je predsednik vlade.
Vsaka vlada dobi državo za to, da z njo upravlja odgovorno, kar pa ta vlada po Janševih besedah ne dela. Navedel je nekaj primerov neodgovornega ravnanja te vlade in nato navedel njihove predloge. Več o tem pa v jutrišnjem utripu dneva. Dve uri pred omenjenim shodom pa je Nova Slovenija v ljubljanskem Cankarjevem domu pripravila zbor, na katerem so z več sogovorniki predstavili rešitve za izboljšanje položaja državljanov. Gosti so bili ekonomist Janez Šuštaršič, davčni strokovnjak Ivan Simič, član Sveta kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Janez Beja, strokovnjak za komuniciranje Dejan Verčič in kardiolog Marko Noč. Predsednik NSI Matej Tonin je dejal:
današnji zbor za prihodnost, oblika protesta proti Golobovi nesposobni in neoperativni vladi. Mi s tem protestom želimo predvsem povedati, kje je Slovenija skrenila s poti, predvsem pa tudi ponuditi rešitve, kako in na kakšen način lahko izidemo iz te politične krize kot zmagovalci. Kakšne so rešitve za prihodnost Slovenije?
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po sestanku z vodstvi bolnišnic povedala, da si direktori prizadevajo, da bi delo zaradi umaknitve soglasij nekaterih zdravnikov za nadurno delo potekalo v normalnih okvirih. Direktori so ji poročali, da so imeli pri sestavljanju aprilskih urnikov nekaj manj težav kot pri urnikih za marec.
Seveda je vseeno prihajalo do nekega izpada programa. Zdaj ta izpad programa se zelo razlikuje, odvisno od velikosti oddelka, pa tudi od recimo koliko je velika celotna bolnišnica oziroma koliko v bolnišnico prihaja zdravnikov delati od zunaj iz drugih bolnišnic. Največje izpade zaznavajo v bolnišnicah na operativnih strokah, se pravi kirurgija zaradi umika anesteziologov tudi, zaradi umika soglasij.
Na vprašanje, ali je v kateri bolnišnici ogroženo izvajanje katere od zdravstvenih dejavnosti, je ministrica odgovorila, da vsaj v aprilu ne. Današnji svetovni dan Downovega sindroma je letos potekal pod geslom Konec stereotipom. V društvu Downov sindrom Slovenija pripravljajo dogodke v več krajih po Sloveniji, tudi pohode z baloni, s katerimi javnost seznanjajo o pomenu vključevanja drugačnih v družbo. Mnoge otroke, za katere obstaja možnost, da bi imeli Downov sindrom, namreč splavijo že pred rojstvom. Mnoga združenja in društva pa si po drugi strani prizadevajo za enakopravnost teh otrok in njihovo pravico do življenja. Invalidne osebe so pogosto žrtve nasilja. V Sloveniji pa deluje zgolj ena varna hiša, ki je povsem prilagojena za bivanje bivalno oviranih invalidov, so na današnji okrogli mizi poudarili v Društvu gibalno oviranih invalidov in žrtev nasilja Vizija. Med drugim so izpostavili tudi pomankanje neprofitnih stanovanj, prilagojenih za gibalno ovirane.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predstavniki več kot 30 držav so na današnjem prvem vrhu o jedrski energiji v Bruslju sprejeli deklaracijo. V njej so poudarili zavezo jedrski energiji kot ključnemu sestavnemu delu globalne strategije za reševanje podnebne krize. Vrha se je udeležil tudi slovenski premier Robert Golob, ki je poudaril, da je jedrska energija prihodnost. Številni ljudje iz vse Slovenije so danes popoldne v Vipavskem križu na zadnjo pot pospremili prostovoljko, nekdanjo ravnateljico škofijske Karitas Koper in soustanoviteljico likovne kolonije Umetniki za Karitas Jožico Ličen. Bila je žena srca ter globoke resnične osebne vere, meni predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Somaševanje več duhovnikov v nabito polni cerkvi je vodil koprski škof Jurij Bizjak.
Škof Jurij Bizjak je v nagovoru poudaril, da je bila Jožica Ličen polna raznovrstnih dobrih del. Delila je mnogo miloščine na ravni župni, krajevnih cerkva in tudi na ravni Balkana, na ravni Evrope in na svetovni ravni. Spomnil je na mnoge njene dobrodelne dejavnosti v pomoč otrokom, mladim, zasvojencem, starejšim, bolnim, žrtvam naravnih nesreč in vojn, pa tudi na organizacije in komisije, katerih članica je bila. Posebno pozornost zasluži njeno vodenje kolonije umetnikov za Karitas. Gre za srečanje umetnikov, ki svoje delo namenijo pomoči potrebnim. Škof Bizjak je naštel tudi številne nagrade, ki jih je Jožica Ličen prejela za svoje delo. Ista pa je ostala tudi v zadnjih 3 letih, ko jo je zadela preizkušnja bolezni. Kakor je do takrat pogumno in veselo delila pomoč na vse strani, tako je potem pogumno in veselo sprejemala pomoč od vseh strani, je poudaril škof Bizjak in spomnil na njeno izredno prenašanje preizkušenj. Spominjali se je bomo kot tiste, ki je priporočala dobra dela, kot tiste, ki je vzgajala otroke, ki je bila gostoljubna, ki je stiskanim pomagala, ki se je zavzemala za vsako dobro delo, je še dejal koprski škof. Več o tem pa v jutrišnjih informativnih oddajah.
V času radijskega misijona je petek že tradicionalno tudi spovedni dan. Tako bo tudi jutri. Van nas uvaja današnja misijonska tema, ki govori o neskončnem Božjem usmiljenju. Direktor radija Franci Trstenjak je že ob napovedi misijona prosil duhovnike in redovnike, da bi bili ta dan na voljo za spovedovanja. Številni so se odzvali. Seznam cerkva, kjer bodo jutri na voljo spovedniki, najdete na naši spletni strani. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zamejski šolarji iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške so si danes na vabilo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona lahko ogledali dogajanje v Planici.
Čudovito je, da smo lahko 500 otrok iz zamejstva osrečili in prepeljali na ta edinstven športni dogodek, da vsi skupaj navijamo za eno in edino Slovenijo. Vesel in ponosen sem, da smo jih lahko razveselili.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je drugi navijaški dan za zamejske šolarje pripravil Smučarsko zvezo Slovenije in slovenskimi krovnimi športnimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah, Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, Slovensko športno zvezo iz Avstrije, Zvezo Slovencev na Madžarskem in Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem.
Na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so skakavke pred dobro uro začele zadnje dejanje sezone. Po tekmi bo veliki kristalni globus prejela Nika Prevc, ki si je to prestižno priznanje zagotovila že po poletih v Vikersundu. Skakavci pa so dopoldne opravili kvalifikacije. Na jutrišnjo tekmo finala svetovnega pokala v smučarskih skokih se je uvrstila sedmerica Slovencev. Pred več kot 13 tisoč, večinoma slovenskimi navijači, je bil med Slovenci najboljši Timi Zajc, ki je zasedel četrto mesto. Anže Lanišek je bil osmi, Peter Prevc, ki bo pod poncami v nedeljo končal športno pot, je bil deseti. Enajsti Lovro Kos, 23. Domen Prevc, 30. Maksim Bartol, 35. pa Žak Mogel. Brez jutrišnje tekme sta ostala Žiga Jelar na 44. in Matija Vidic na 49. mestu. Anže Lanišek je takoj po koncu kvalifikacij doživel posebno čast. Iz rok poljskega predsednika Andreja Dude je prejel najvišje odlikovanje, Zlati križ, za izjemno športno držo, plemenito delovanje ter spodbujanje duha poštenega tekmovanja v športu, za spodbujanje zelo dobrih odnosov med Poljaki in Slovenci, pa tudi med obema državama. Kot je dejal Lanišek, bi brez oklevanja ponovil takšno gesto, ko se je na lanskem finalu sezone v Planici, ki jo je končal med najboljšo trojico, spomnil na nesrečnega Poljaka Davida Kobatskega, ki je moral sezono zaradi bolezni žene predčasno končati.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bodo še nastajale plohe, na jugovzhodu lahko tudi zagrmi. Proti jutru se bo od zahoda deloma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 v alpskih dolinah okoli nič. V petek bo deloma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem do 21. V soboto bo sprva po večini sončno, proti večeru bo oblačnost od severa naraščala. Pihal bo jugozahodni veter, zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. V noči na nedeljo se bodo padavine od zahoda ukrepile in zajele vso državo. Možne bodo tudi nevihte. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko ponekod tudi niže. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Do nedelje zjutraj bodo padavine ponehale. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, popoldne bodo možne posamezne plohe. V ponedeljek bo precej jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 15, Novo mesto oblačno 16, Hrastnik, Trebnje 16, Koper, Maribor, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 15, Celje 14, Murska Sobota oblačno 14, Ajdovščina 14, Tolmin, Idrija, Velenje, Pohorje 13, Logatec 12, Kranj, Babno Polje in Gorenja vas 11, Kredarica v oblakih in snežni plohi ter minus 2 stopini Celzija. Zaenkrat promet poteka brez posebnosti, previdno tam, kjer so popolne zapore na priključkih, na Vipavski hitri cesti uvoz Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, pa na Primorski hitri cesti priključek Koper center izvoz smeri Izola in uvoz proti Ljubljani, na severni ljubljanski obvoznici izvoz pod Utik iz smeri Koses, na gorenjski avtocezi cesti uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam in uvoz pod Utik proti Karavankam. Na cesti Litija Zagorje bo v soboto ne bo popolne zapore, na primorski avtocesti bo vozni pas med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zaprt v soboto predvidoma od 6. do 20. ure. Previdno in srečno na vseh poteh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.